galab wanaagsan ku soo dhawaada dhegeystayaal idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa maalin arbaca bisha abril ay ku beegantahay 13 sanadka 2022 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban kuwa f mada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegeysanaysaan boga v o a somaly com. idaacadda galabta iyo wararka waxaa idinla soo codsiinayaan goa jamaal axmed cismaan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah daal qaybka sidii 73 xildhibaan ee koonfur galbeed iyo maamulkaasi lagu qancin lahaa tabasho ay ka qabaan arrinta doorashooyinka oo baydhabo ka socda.
waxaan aan u aragnaa inay wax weyn soo kordhinayso xal laga weelay madaxweynaha koonfur galbeedna mar haddii isaga marti loo yahay oo gurigiisii la tegay in uu arrimaha dhinaca fiican ka fiiriyo xildhibaanadana ku booriyo inay dhaarinta ka qayb galaan ama beri ha noqoto ama maalmo yar.
waxaad kaloo dhegeysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha oo aan xilidana kale idiin soo gudbino.
habeenkii dambe isaga oo weli dhadhankooda la yaaban ayuu afar iyo cismeed wuxuu ku yidhi horta caanahan aad isiisaa maxay yihiin oo ugaas waa caano idaade xaggiina ma waan laga aqoon.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan boliiska magaalada new york oo baadigoobaya nin shalay weerar ka geystay goob tareenka laga raaco gudaha magaaladaasi xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idin haya. intaas oo idil waxaa ka horeynaya dhegeystayaal warkii dunida ee ku soo dhowaada. qaar ka mid a maxaabiista ku xidhan xabsiga dhexe ee magaalada hargeysa ayaa la sheegay inay gadood sameeyeen kuwaas oo la tilmaamay in ay doonayeen inay ka baxsadaan xabsiga inkastoo aanay jirin wax war oo ka soo baxay mas-uuliinta amniga iyo kuwa xabsiga dhexe intuba. hase yeeshee ilo xoggaal ah oo v o eda ay heshay ayaa sheegaya in dhowr askari oo ka tirsan ciidanka ilaalada xabsiga ay ku dhaawacmeen weerar ay maxaabiista ku qaadeen kadib markii dhagaxaan ay la dhaceen qaar ka mid a ilaalada xabsiga. waxaa la sheegaya in maxaabiistu ay isku dayeen inay qoryo ka furtaan ilaalada xabsiga taasoo aanay u suuragelin sida uu v o a u sheegay mas-uul ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee somalilan. ciidamada kalgedisan ee somalilan sida milatariga boliiska suluubta iyo kuwa r r u ayaa gudaha iyo bannaanka xabsiga dhexe ku sugan iyadoo ay weli si rasmi aan loo ogeyn waxa ka jira gudaha xabsiga balse ma jirto wax rasaas oo hadda dhacaysa. wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan maxamed kayn axmed iyo mas-uuliyiin kale ayaa la sheegay inay gaareen xarunta xabsiga iyadoo aan loo ogoleyn warfadiyeenku inay ka agdhowaadaan xabsiga dhexe ee hargeysa. dhegeystayaal wixii war ah ee kusoo kordha arrintaasi dhacdeenna dambe ayaad kaga bogan doontaan sidoo kalena bogeena v o a ayaad sidoo kale kaga dhegeysan doontaan oo aad kaga bogan karaysaan. 7 qof oo rayd ah ayaa lagu dilay duqeymo ruushka uu ka geystay waddanka ukrain 24 saac lasoo dhaafay kuwaas oo ka dhacay gobolka kharkiv ee waqooyi bari dalka ukrain sida uu maanta sheegay guddoomiyaha gobolkaasi. 22 qof oo rayd ah oo ay ku jiraan 3 caruur ayaa ku dhaawacmay duqeymaha gobolka. 7 qof ayaa dhintay oo uu ku jiro wiil 2 jir ah ayuu sheegay duqa gobolkaasi Oleg Zengub. waxaana intaasi ku daray in sidoo kale uu dhintay wiil maalmo ka hor ku dhaawacmay duqeymaha ciidamada ruushka ay ka geysteen gobolkaas kaasoo cisbitaalka ku geeriyooday. ruushka ayaa wadaa dagaalka uu ku hayo waddanka ukrain oo la darisa. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa ku eedeeyey ruushka in dembi dagaal iyo xasuuqba uu ka geysanayo gudaha dalkaasi ukrain. dable hubeysan ayaa 24 qof waxay ku dishay weeraro ka dhacay bartamaha gobolka benue ee dalka nigeria. guddoomiyaha gobolkaasi ayaa maanta sheegay weerarkaasi inuu ahaa mid ka mid ah rabshadaha kooxaha dembiilayaasha ay ka geysanayaan gudaha gobolkaas iyadoo la sheegayo in arrintaasina ay sii kordhayso. Isku dhacyada dhulka iyo biyaha ee u dhexeeya xoolo dhaqatada reer guuraaga iyo beeraleyda deegaanka ayaa ku badan gobolkaasi, gaar ahaan magaalada Benue, balse laba sano ee lasoo dhaafay waxaa la sheegayaa in xiisad beeleedyadu ay noqdeen kuwa sii dhimanayay, iyadoo kooxaha burcadda ahi ee deegaanka laga yaqaano tuulooyinkaasina ay ka geysanayeen dil, afduub iyo kufsi. Xoolo dhaqato la tunsan yahay inay ka tirsan yihiin Fulani ayaa weeraray oo dilay dad ku sugnaa gobolkaasi, gaar ahaan magaalada Imdunwen, halkaasoo 8 qof oo ka tirsan dowladda hoose halkaasoo 8 qof oo dadka deegaanka ay ku dhinteen. Waxaa sidoo kale 16 qof lagu dilay gobolkaasi, gaar ahaan deegaan la yiraahdo Tiortu oo ah deegaan ballaaran oo ka tirsan dowlad deegaanka hoose ee Tarka, sida uu sheegay afhayeenka dowladda Benue Nathaniel Ikur oo warbaahinta la hadlay maanta. Tiro kale oo badan ayaa ku dhaawacmay weerarkaasi, waxaana lagu daweynayaa isbitaal aan la magacaabin oo ku yaala gobolka. Ikur waxaa la sheegayaa oo uu tilmaamay in weeraradu ay dhaceen galinkii hore ee Isniinta, halka booliisku ay sheegayaan in weerarkaasi uu dhacay subaxii hore ee Talaadada, gaar ahaan 1:30 waddankaasi Nigeria markii la joogay. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta. galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a. inu gudagalno qodobada kale aan idaacadda idinkugu hayo maanta. maalmihii lasoo dhaafay waxaa soomaaliya ka socday dadaal ay wadeen mas-uuliyiin soomaaliyeed diblomaasiyiin caalami ah oo ku aadan sidii loo xalin lahaa tabashada ay ka qabaan maamulka koonfur galbeed arrimaha ku aadan xubnaha soo xulista baarlamaanka dalka soomaaliya, iyadoo lagu ballansan yahay in maalinta baritaan la daariyo xil dhibaanada. 73 mudane oo koonfur galbeed laga soo durto ayaa diidan ka qaybgalka munaasabadda, taasoo soo dejisay safarka wafdigaasi. dadaaladan waxaa ku lug lahaa madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qorqoor oo dhowaan baydhabo tegay. maanta waxaa halkaasi gaaray guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal muuse geelle iyo wafdi uu hogaaminayo. wariyaha v o a magaalada baydhaba mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixin arrintan la xiriirta soo diray.
guddoomiyaha guddiga doorashada heer federaal muuse geelle iyo xubno ka tirsan guddiga ayaa soo gaaray magaalada baydhaba ee xarunta gobolka Bay. ujeedada socdaalka guddiga fiid ayaa la xiriirta sidii loo xallin lahaa khilaaf u dhexeeya dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo guddiga fiid oo la xiriira 3 ka mid a kuraasta xildhibaanada koonfur galbeed oo guddiga shaki uu geliyo doorashadooda. guddoomiyaha fiid muuse geelle ayaa kulamo waxa uu la leeyahay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed si xalkama dambeysa looga gaaro kuraasta la hakiyey. wararka ayaa waxay sheegayaan in guddiga ay soo saari doonaan go'aan ah 2 ka mid a kuraasta in la fasixi doono, halka mid ka mid a kuraastana lagu celin doono, sida ay tilmaamayaan xogaha laga helayo kulamada geelle iyo koonfur galbeed. guddoomiye ku-xigeenka ururada bulshada rayidka koonfur galbeed soomaaliya abukaata cabduqaadir sheekh cabdiwahaab oo aan khadka teleefoonka kula xidhiiray ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey in xal laga gaari doono kuraasta la hakiyey ee koonfur galbeed, isla markaana si hore loogu socdo ay muhiim tahay in la fasaxo dhammaan kuraasta koonfur galbeed laga hakiyey.
booqashada maanta ay ku yimaadeen guddiga doorashada uu horkacay guddoomiyaasha ay la tahay, waxaan maaragtay aniga cabduqaadir ahaan iyo bulshada rayid ahaanba aan u aragnaa inay wax weyn soo kordhinayso xalna lagu helay. sababta waxay tahay guddiga iyaga ayaa maaragtay ka mas-uulaha doorashooyinka dabti marka laga hadlo waxyaabaha laisku xamanayo iyo hebel baa waxaan sameeyey iyo hebel baa ka dambeeyey iyo iyadoo meel laska dhigo, guddiga doorashada ayaa ka mas-uulah. guddiga doorashada goobjoog bay ka ahayn doorashooyinkii dalka ka dhacay 5 maamul goboleed, gobol gobol kale dhaame ma jiro. anaga bulshada reerka markaa dahay waxaa filaynay in isku duuduub wax kasta loo sii jeedayo danaha dadka iyo dalka iyo dowladiska soomaaliya oo maaragtay meel fiican maray. madaxweynaha koonfur galbeedna mar haddii isaga de marti loo yahay oo gurigiisii la tegay la raali geliyey oo guddigii fiid guddoomihii uu yimid in uu arrimaha dhinaca fiican ka fiiriyo, xildhibaanadana ku booriyo markii dhammaantood loo ogolaado inay si wada jir ah xildhibaanka 3 darajo ayuu leeyahay. marka hore waa musharax, marka xigtana waa xildhibaan la doortay, marka la dhaariyo ayuu xildhibaan noqonaya. id iyo shahaado iyo waa iska munaasabado oo dadka iska jecel yihiin. xildhibaanka wuxuu xildhibaan noqonaya marka la dhaariyo. waxaan rajaynayaa kuwii qaatay kuwan qaadanba inay dhaarinta ka qayb galaan ama berri ha noqoto ama maalmo yar dib ha u dhacdo. aqliga inuu taliyo ayaan anaga ku faraxsanahay. Bulshada reer Koonfur Galbeed hadaan nahay.
Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jira khilaaf soo jiitamaya oo u dhexeeyey maamulka Koonfur Galbeed iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo mas-uul ka ah doorashada, wuxuuna khilaafka salka ku hayay kadib markii guddiga Fiid ay hakiyeen saddex ka mid ah kuraasta Koonfur Galbeed laga soo doortay. Xildhibaanada Koonfur Galbeed marka laga reebo saddex mudane ayaa diiday inay qaataan shahaadada Fiid, kuwaasi oo maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa magaalada Baydhabo oo shirar wadatashi ay kula lahaayeen madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo odayaasha dhaqanka. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Aad buu mahadsanyahay Catoosh. Isla wararka Baydhabo ka imaanaya, haddii aanu ku sii jirno, Allah unaxariistee, waxaa shalay magaaladaasi ku geeriyooday abwaankii fanaankii caanka ahaa ee heesaha afka mayga ee ku heesi jiray Cali Shaacir oo si weyn loo yaqaanay Cali. Waxa uu ahaa hobol, mulaxan iyo nin si wanaagsan u garaaci jiray kabanka, waxaana uu naxiyadda saaray heeso badan sanadihii ugu dambeeyey oo caan baxay oo ay qaadan fanaaniin dhalinyaro ah. Muddo dheer ayuu ku noolaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Bilo ka hor geeridiisa ayuu Soomaaliya dib ugu soo laabtay, haddaba sooyaalkiisa nololeed iyo fankiisa waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha V O A magaalada Muqdisho, Cabdicaziis Barrow.
Allah u naxariistay abwaan Cali Axmed Abuukar oo loo yaqaana Cali Shaacir waxa uu ahaa hal abuur miraha heesaha curiya, mulaxan naaxiyadda sameeya iyo hobal ku wanaagsanaa heesaha Soomaalida, isagoo caan ku ahaa kuluuqeynta heesaha lahjadda Maaya. Sida ay noo sheegeen dadkii yaqaana yaraantiisii dhammaadkii kontomaadkii ayuu ku dhashay magaalada Xudur ee gobolka Bakool kuna barbaaray. Isagoo ah barbaar yar ayuu degmadaasi ka soo galay fanka, waxana uu ku bilaabay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ee Soomaalida, sida uu noo sharaxayo abwaan Maxamuud Tarash.
Cali Shaacir wuxuu ku dhashay Xudur, magaalada Xudur. Waxa weeye wuxuu dhashay 1957 uu Xudur ku dhashay. Marka wuxuu caan ku caanbahay marka hore inta fanka soo gelin ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka oo gobolka Bakool aad loogu yaqaano. Marka ciyaarahaas uu kusoo caanbaxay, wuxuu meesha wuxuu maarsay maxaan ku yiraahdaa dadka afyaalada la yiraahdo oo gabyada ama ciyaaraha ku heeso, ayuu waxa ka maarsay waxa ka faa'iidaystay. Marka inuu fan noqdo, markaas ayaa ku dhalisay inuu fan noqdo. Marka Cali Shaacir aad baa loogu yaqaanaa gobolladan Koonfurta, aad baa loogu yaqaanaa qof oo maxaan ku yiraahdaa oo noloshiisa sidaas ahayd waay. Fankiisi meesha kusoo barbay, fankii meesha kusoo galay Xudur ba ahayd. Aniga markii gadab fankiisi la wareegay Baydhabo igu yimid, sidaas ayuu marka ninkan fanka kusoo galay oo maarkii ku caanbaxay. Markan waxbaray kadib, sida anigu wax u sameynayo baan ku samaysada.
Cali Shaacir waxa uu ahaa nin ku wanaagsanaa tumista kabanka, waxana uu burburkii kadib u qaxay dalka Yemen, kadibna waxa uu soo wareegay magaalada Nairobi oo muddo dheer ku noolaa. Waxa uu ahaa dhaqanyaqaan hadalka heli og iyo shaqsi si weyn daayarta fanaaniinta ah ay ugu hiran jireen. Abwaan Cabdi Faarax Kareen oo inta badan heesihiisa uu la xameeyey ayaa V O A-da u sharaxay waxay uu ka bartay ku dhowaad 10 sano ee ugu dambeysay oo ay ahaayeen saaxiib isku dhow.
Heesaha aan sameeyeyna wax badan yacni kar la xameeyey oo aan dhihi karo magu yaraan ilaa 30 hees, oo qaarkoodna ay soo baxeen qaarna aysan weli soo baxin oo ay weli laaban yihiin. Sababta aan ugu doortay inuu ii laxmeeyo Cali heesaha waxay ahayd barasho kadib waxa uu ahaa shaqsi aan u arkay inuu yahay inuu ku haboon yahay laxmeynta heesaha rubacdaa faneed, kulana garan kara hadba siiqada dhanka aad wado tala wadaagna ah oo hadba waxaad u soo jeediso oo tala aan kaa qaadanayo oo aan ku diidayn. Jecelna dadka inuu dhegeysto.
Abwaan Nuruddin Gacma oo ah hal abuur dhalinyaro ah oo Allaha u naxariistay abwaan Cali Shaacir ay soo wada shaqeeyeen ayaa iga waramay ogaalkiisa fanaaniintii uu gacan siiyay Cali Shaacir intii ay wada shaqeyntu ka dhexaysay.
Cali waayihiisa oo Nairobi joogay, ama Cali Axmed Abuukar Cali Shaacir, waxa jirtay dhanyaro badan oo soo saaray fankana ku gacansiyay oo maanta fanaaniin waaweyn ah oo jooga dalka Soomaaliya iyo Nairobi iyo dibadaha aaday. Fanaaniinta uu soo gacansiyay waxaa jirta horta koox la dhihi jiray Shaacir Baan. Fanaaniinta uu soo saaray waxaa ka mid ahayd Iqriyarey, maanta Soomaaliya aad uga taqaano, waxaa kaloo ka mid ahayd Qaaliladan, sidoo kale waxaa ka mid ah Liban Jigjiga oo hadda Jigjiga jooga, waxaa ka mid ah Hodan Afrika oo iyada Nairobi hadda joogtaan kuuga. Sidoo kale fanka fanaaniin badan oo hadda hebel hebel aan dhihi karin oo aad u badan oo la yaqaano oo Soomaali caanka buu soo saaray.
Allaha u naxariistay Abwaan Cali Shaacir oo shalay ku geeriyooday magaalada Baydhabo waxa uu Soomaalida ku dhaafay heese badan oo saameyn ku leh quluubta bulshada Soomaaliyeed. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Markana Baldweyne, isbitaalka guud ee magaalada Baldweyne ayaa intiisa badan aanan shaqeynaynin kadib markii uu ku burburay qaraxyo magaaladaasi ka dhacay, iyadoo ilaa iyo hadda aysan jirin dayactir muuqda oo lagu sameeyey. Qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan gobolka ayaa ku baaqaya in wax laga qabto isbitaalkaasi oo noloshiisa ay dadaadu fara badan ku tiirsanaayeen iyo adeegyada uu bulshada u qabanayo. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA Xuseen Xasan Naqane.
Saddex toddobaad ka hor, halkan waxaa gilgilay laba qarax oo galaaftay nolosha dad 60 qof kor u dhaafaya, isla markaana ay ku dhaawacmeen ilaa 150 kale. Meedadkii waa la aasay, dadkii ku dhaawacmayna waxaa loo daabulay meelo ka baxsan Baladweyne. Laakiin saameyn kale oo mahadda ah ayuu ku reebay magaalada. Waxaa ku burburay qeybihii shaqeynaya ee cisbitaalka weyn ee magaalada oo ahaa kan keliya ee dhaawacyada iyo dadka xanuunsanaya loola carari jiray. Adeegiisuna uu ahaa lacag la'aan ka sokow. Dhismaha waxaa burburay oo howlgab noqday qalabkii dhex yilay. Qeybihii dadka xanuunsan iyo dhaawacyada lagu qaabili jiray maanta waa laga guray burburka soo gaaray awgii.
Dhammaan isbitaalka qeybihiisa kala duwan waxaa gaaray burbur aad u ballaaran oo derbiyada isbitaalka ah, daaqadaha, albaabada iyo dhammaan qalabkii ku jiray way burbureen. Isbitaalka wax qayb hadda harsan aan ku dhigi karno, qaybtaas aan badbaaday ma jirto. Dhammaan isbitaalka qeybihiisa kala duwan waxaa soo gaaray dhib aad u ballaaran soo gaaray. Qalabkii ku jiray dhammaantiis wuu baabay. Tusaale ahaan qaybta ugu darro damage uu daro gaaray waxa qaybta emergency-ga, waxa sidoo kale baabay qaybta OT-ga, waxa sidoo kale baabay qaybta laboratory-ga, qaybta raajada iyo qaybta maternity-ga inta way baabeen.
Inkastoo dhaawac weyn uu soo gaaray isbitaalka, haddana waxaa la rumaysan yahay in dib u dhiskiisa iyo qalabayntiisu aanu ka tan badneyn awood dowladeed. Dadka xaaladoodu daran tahay hadda waxaa loola cararaa magaalooyinka Dariska iyo Muqdisho. Madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe oo maalmo kadib qaraxa booqday isbitaalka Baladweyne keliya waxa uu diray baaq ku aadan in isbitaalka loo soo gurmado.
Waxaan rabaa inaan ugu baaqo cid kasta isbitaalkan dhibaatada iyo burburka ka muuqdo wax ka qaban karto, hadday tahay dhismihii iyo hadday tahay agabkii caafimaad ee kala duunay. Intaba maanta waa bannaan yihiin, dhul bannaan ayaa dhex taagannahay. Qof waliba gacan ka geysan karta waxaan leenahay gacan ka geysato, gaar ahaan dowladda dhexe. Waxaan ugu baaqaynaa inay maaragtay la soo gaarto gacan degdeg ah, hadday tahay daawadii iyo hadday tahay qalabkii bukaanka kala duwan maaragtay ee lagu dabiibi jiray. Intaba meeshu way bannaantahay, waxaan leenahay dowladda dhexe gacan degdeg la soo gaaraan leen haddii lay qaali ka noqdo.
Saddex toddobaad kadib ma jirto cid ka socota dowlad dhexe ama hay-ad gargaar oo ka soo jawaabtay baaqii uu Guudlaawe diray. Dadka isha ku haya dhaqaalaha magaalada u soo xarooda waxay rumaysan yihiin in maalintii kastamada magaalada iyo ilaha kaleba ay ka soo xaroodaan lacag badan. Laakiin madaxweynuhu waxa uu xusay in xaaladda cisbitaalka aanay Hirshabeelle waxba ka tari karin.
Laakiin dhibaatada meesha taallo dhibaato heer isteyda ma ahan, waa dhibaato heer qaran. Xaqiiqda haddaan ka hadlo oo dhibaatan anagu ma aragtay maanta xalli karno ma ahan cid waliba wax ka qaban karto. Waxaan leenahay isbitaalkii gobolka Hiiraan guud ahaan waa baaba'iyey, meel bannaanan joognaahay. Cid kastee wax ka qaban karto ha ka qabato ayaan leeyahay.
Isbitaalku waa u muhiim nolosha dadka Baladweyne iyo nawaaxigeeda ku dhaqan. Daryeelkii caafimaad ee magaaladuna hadda waa naafo. Maamulkii waxqabadka laga filayay waxa uu sheegay inaanu waxba ka qaban karin xaaladda isbitaalka. haddaba waa ay cidda wax qabadka laga sugayo
manta kala dawladda dawlad goboleed Hirshabeelle waxaan rabnaa inay isbitaalka wax ka qabato isbitaalka qarash ku baxayo oo bilaaw markii la doonayo qarash badan u baahan laakiin hadda qarashka bilaawka ah waxay noqon kartaa 200 ilaa 300 kun marka waxaan aanay amisanahay dawlad goboleed Hirshabeelle ayada oo kaashanaysa dawladda dhexe federaalka in isbitaalkan wax laga qaban karo marka waxaan soo jeedinaynaa in isbitaalka si dhaqso badan wax looga qabto bulshada reer Hiiraan naftirkooda ay kanu istaagaan waxaan kaloo aan bogaadinaynaa qolada mataqaana gurmadka isbitaalka baladweyne hawlaha ay wadaan aan bogaadinaynaa in ay halkaas laga sii wado
waxaa lama huraan ah isku tashi iyo in bulshada gobolka iyo dalkaba ay u gurmadaan sidii loo badbaadin lahaa nolosha dadka danyarta ah ee aanan haysan goob caafimaad oo ay bukaanadooda ula cararaan mar haddii uu burburay qaybtii ugu muhiimsaneed ee loogu adeegi jiray bulshada ma jirtaa meel kale oo si ku meel gaar ah ay dadku uga helaan adeeg caafimaad
waxaan sameynay qayb yaroo mitaqaana loo isticmaali jiray marka outpatient bukaan socodka ama COVID-19 waa idimaa u isticmaalaynay ayaa waxaan u hagaajinay in dadkii ay ku shaqeeyaan waa very congested meel aad cariir u ah yacni waxaan soo keenay qaybtii dhalmada qaybtii qalliinka qaybtii emergency-ga iyo laboratory-ga iyo qaybtii bukaan socodka waxaan soo keenay qayb yar oo aad u kooban oo ah 4 qol ilaa aan oo kala jarnay oon qaybinay oon u sameynay partition aan u sameynay qaybtaas ayaa hadda mitaqaana dadka ay ku shaqeeyaan waa xaalad oo aad mitaqaana u adag yani maaha meel ku haboon in ay kuwada shaqeeyaan qaybaha sare kuwada shaqeeyaan laakiin waa xaalad mitaqaana ay keentay danta keentay waxaan rajaynaynaa insha allahu dowladnimo ka bixi doono
isbitaalka baladweyne waxa adeeg caafimaad oo lacag la'aana ka heli jiray dadka gobolka Hiiraan degan iyo qaybo ka mid ah gobollada dalka iyo ismaamulka Soomaalida dalka Ethiopia Xuseen Xasan Dhaqane VOA baladweyne
Liiska saraakiisha federaaliga ah ayaa raadinaya nin lagu tuhmayo weeraro toogasho oo shalay ka dhacay goobta reenada laga raaco oo ku taala magaalada New York halkaas oo uu ku dhaawacay in ka badan 32 qof kor inta aanu ninkaasi goobta ka baxsan Ibrahim Xasan Dandure ayaa warbixin arintan la xiriirtay inuu soo koobaya
weerarkaas oo dhacay saacadihii hore ee talaadadii xilli dadka ay u kala ordayeen shaqooyinkooda ayaa dhacdadii ugu dambeysay ee gacan ka hadal sanadihii tegey xareeyey nidaamka tareenada ee magaalada booliiska ayaa sheegay in 10 ka mid ah dadkaasi toos ah ay u haleeshay rasaasta kuwaas oo 5 ka mid ahna ay dhaawacyadoodu daray yihiin balse xaaladoodu ay degan tahay halka 13 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen kala orodkii dhacay dhammaan dadka dhaawaca ayaa la filayaa inay badbaadaan sida ay booliisku sheegeen oo iyagoo hay abaalmarin dhan $50,000 oo lagu bixinayo akhbaar hogaamin karta in lasoo xiro la tuumaha baaritaanka hor u dhaca ayaa diiradda lagu saarayaa in lagu magacaabo Frank James oo la rumaysan yahay in uu watay baabuur nooca U-Haul ah oo uu goobtaasi kaga tegay kaasi oo la rumaysan yahay in uu ka soo kareystay Philadelphia booliiska ayaa sheegay in furaha gaarigaasi ay ka heleen goobta weerarka islamarkaasina James uu deegaan ku yahay Philadelphia iyo gobolka Wisconsin madaxa booliiska ee New York Christian Sewell ayaa waxa ay u sheegtay wariyaasha in weerarka aysan ilaa iyo hadda ula macaamilinin weerar gacso kulima cadda wax dhiiri geliyay weerarkaasi hase yeeshee baarayaasha ayaa helay qoraal uu ninka lagu magacaabo Frank James uu soo dhigay baraha bulshada oo uu kaga hadlayo hooy la'aanta iyo duqa magaalada New York goob joogyaal ayaa ninka weerarka fuliyay ku qeexay mid jir dhismeedkiisu uu xoogan yahay xiraana jaakad oranje ah funaanad guruje ah koofida dhismooyinka oo cagaaran iyo afsab booliiska ayaa sheegay in la tuumaha uu riday 33 badood balse qoraga uu ka ciladoobay taasi oo hor istaagtay in khasaaraha intaasi ka bato
waa tahay Ibrahim Xasan Dandure ayaa warbixintaasi nala socotay halkaad ka dhageysanayseen waa VOA galab wanaagsan dhigaystayaal ramadaan wanaagsan ayaan idin leeyahay xildhibaan faysal xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka ontario ee dalka canada ayaa baarlamaanka gobolkiisa kala hadlay sidii wax looga qaban lahaa miciishada oo noqotay mid qaaliya iyo kororka qiimaha ceemiska oo gawaarida oo sidoo kale kor u kacay sidoo kale xildhibaan faysal waxa uu baarlamaanka gobolka ontario iyo dowladda canadaba u jeediyey sidii taageero bini-aadinimo loogu fidin lahaa dadkii ku hantabeelay suuqii waaheyn ee dhowaan ku gubtay magaalada hargeysa haddaba wariyaha v o a ee dalka canada xuseen nuur xaaji ayaa hadal jeedinta kadib xildhibaan faysal ka wareystay arrimahan ugu horreynna waxa uu wax ka weydiiyey arrinta ku saabsan suuqa waaheyn ee magaalada hargeysa
xuseen oo aad iyo aad baad u mahadsan tahay marka hore waad la socotaayo saaka baarlamaanka waxaan kaga hadlay arrintii dadkii xoogganaa ee ka dhacay magaalada hargeysa kaasoo ma garanaysa ay xoolihii dadkii ku lahaa ama ganacsatadii yaryarayd ee halkaa joogtay hantidoodii ay ku baabi'een oo ay ku tirtirmeen waxaana lagu qiyaasayaa dadka qaarkood ay leeyihiin waxa ay gaarayaan 2 bilyan oo dollarka maraykanka dhaqaale u dhigma oo runtii waa maaragtay dhaqaale aada u fara badan weeyaan oo dadkii waxay ku noqdeen maaragtay dad xoolo la-aan ah wuxuuna dhacay waqti ma garanaysa ee bisha rabadaan ee barakeysan ay soo galayso marka waxa aan runtii aan doonayey dadkeena soomaalida canada degan iyo baarlamaanka gobolka ontario iyo canadaba inay ogaadaan dhibaatadaas baaxadda leh ee bini aadinimo ee loo baahan yahay in loo fidiyo gurmad iyo taakulayn maaragtay si dadka loo taageero dhibaatada baaxadda leh uu dabka uu kaga yimid magaalada hargeysa dowladda maaragtay canada iyo ontariana waxaa ku buurinayay inay maaragtay qeyb ka qaataan international communityga iyo waajibaadka inaga saaran meelaha dhibaatada noocaas oo kale ay ka dhacaan in loo gurmado
marka laga soo tago dhibaatada ka dhacday somaliland ee suuqa waaheyn maxay tahay waxyaabaha kale ee aad ka horjeedisay baarlamaanka
xuseen waxyaabaha kale ee aan ka hadlay waxaa ka mid ah arrinta miciishadii way adkaatay way sii dadku ma awoodi karaan nolosha ma awoodi karaan aqalada ma awoodi karaan auto insurance-kana waa anagii bill 103 ka dibayd gareenay oo aniga iyo maaragtay xildhibaano ka tirsan xisbiga new democratica aanu soo bandhignay oo runtii aanu co-sponsors aanu ka ahayn biilkaasna saad la socotidba waa tii ma garanayso ee baarlamaanka oo dhani second reading-kiisii uu ku baasgaroobay runtiina waxay tahay guushii ugu horreysay markii ugu horreysay biil noocaas oo kale ah aanu guul ka keeno baarlamaanka waxaan rajeynaynaa inta baarlamaanka ka hadsanna in biilkan la dhaqan geliyo oo uu maaragtay uu noqdo sharci maxaa yeelay postal code-ku waa khalad in dadka loogu saleeyo inay ma garanaysaa meesha ay degan yihiin in la yiraahdo meesha aad degan tahay ayay ku xiran tahay wadista gaariga aada wadid iyo caymiskiisa
ugu dambeyntii doorashada gobolka ayaa soo dhow ka waran bal diyaar garowga aada ugu jirto arrinkaas maadaama aad mar labaad u sharaxan tahay xildhibaanimada xaafadda york south western ee magaalada toronto
ha waa runtahay oo xuseen oo doorashadii waa ay taagan tahay waxaana doorashadu maaragtay ugu dambeysa maalinta electionka ama eday aynu idhaahnaa waxay noqonaysaa juun 2-deeda oo lasoo saari doono ciddii guuleysatay gobolka ontario dowladdeeda doorashadii diyaar garoogeedii way jirtaa anagu waxaan ku mashquulsanahay xafiiskii maaragtay headquarterkayagii furitaankiisii iyo shaqaaleyntii iyo arrimahaasoo ku mashquulsanahay mas-uuliyadda kale haddaanna sii saaran waxa weeyaan adeegyadii aan u adeeganay shacabka baarlamaanka isaga laftigiisa oo mas-uuliyad naga saaran tahay inaan dadka ugu adeegno arrimahoodana aan kusoo bandhigno baarlamaanka wiiga dambe wuu nasanayaa waxaa dib loogu noqonayaa xaafadihii wiiga ku-xiga ayaa haray caawadan aan kula hadlayo waxaa ugu horeeya oo dhacaya debatekii ugu horeeyey ayaa caawa todobada la qabanaya oo ah leaders debate
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan faysal xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka ontario ee dalka canada wuxuuna u warramayay wariyaha v o a xuseen nuur xaaji galabnaa san dhageysiyaal kuur waxaad maqli doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo dooda gaaban hase yeeshee aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka. qaar ka mid a maxaabiista ku xiran xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa ayaa gadooday kuwaas oo la sheegay inay doonayeen in halkaasi ka baxsadaan. isku dhacyo dhex maray maxaabiista iyo ciidamada askarta ilaalada ka ahaa goobta xabsiga ayaa la sheegay in ay sababeen in askar ka tirsan ilaalada xabsiga ay dhaawacmaan. ma jiro wax dhimasho oo goobta ka dhacay, iyadoo rasaas la sheegay inay ka dhacday xarunta xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa. ciidamada kala gedisan ee militariga boliiska asluubta iyo kuwa RRU da ayaa gudaha iyo bannaanka xabsiga dhexe ku sugan iyadoo aan weli si rasmiya loo ogeyn waxa ka jira gudaha xabsiga, balse ma jirto wax rasaas oo hadda dhacaysa, mana jirto mas-uuliyiin si rasmiya uga hadashay arrintan. hase yeeshee waxaa goobta gaaray wasiirka arrimaha gudaha ee Somaliland Maxamed Kaahin Axmed. 7 qof oo rayid ah ayaa lagu dilay duqeymo ay Ruushku ka geysteen waddanka Ukraine 24-kii saac ee lasoo dhaafay, gaar ahaan kuwa ka dhacay gobolka Kharkiv ee waqooyiga bari ee dalkaasi Ukraine. waxaa la sheegayaa in sidoo kale 22 qof oo rayid ah, ay ku jiraan 3 caruur ah, ay ku dhaawacmeen duqeymaha gobolka, halka 7 qofna ay ku dhinteen. wiil 2 sano jira oo ayaa la sheegay in uu ku dhaawacmay weeraro maalmo ka hor ka dhacay gobolkaasi uu goor dhoweyd ku dhintay isbitaal ku yaala isla gobolkaasi. gudoomiyaha gobolkaasi Oleg Zenikubov ayaa sidaasi baraha bulshada ka sheegay. Ruushka ayaa sii wada dagaalka uu ku hayo waddanka ay deriskan yihiin Ukraine. warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta. galab wanaagsan, ramadaan wanaagsan dhegeystayaal. gordhow waxaad maqli doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha, hase yeeshee aan ka horumarino barnaamijka dooda gaaban. waxaa muqdisho kasoo diyaariyay wariyaha v o a ee xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
barakacyaal hor leh oo kasoo qaxay gobollada ay abaaruhu ku dhufteen ee Soomaaliya ayaa ku soo biiray kuwii hore ugu dayacnaa duleedka magaalada Muqdisho, waxaana jirta in dadkani aanay haysan raashinkii ay ku afuri lahaayeen bisha barakaysan ee Ramadaan, iyadoo intaasina ay u sii dheer tahay xaalado isugu jira hoyla'aan iyo caafimaad darro. haddaba yay mas-uuliyadi ka saaran tahay in dadkan dhibaataysan ay u soo gurmadaan? waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodayaa Asma Ibraahim Cali iyo Doktor Shaafici Shariif Maxamed oo labaduba ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Asma.
waa mahadsan tahay oo mahadcelinayaa idaacadda V O A. aragtidayda dadkan barakacyaasha ee bishan Ramadaan, ee bisha barakeysan maanta banaanka taagan, ee hooyooyinka, haweenka iyo caruurta u badan, waxaan aaminsanahay in ay mas-uuliyad ka saarantahay dowladdii u dhaaratay shalay. dowladdii maanta waxaa aragnaa inay iyagu isku mashquulsan yihiin oo doorasho iyo ku mashquulsan yihiin, aan cid u gurmanaynin dadkan dayacan. sidaa wada ognahay, sidoo kale waddanka waxaa ka jiro hay-ado, waxaa ka jiro wasaarado u samaysan gargaarka degdega iyo xuquuqul insaanka. intaba waxaa aragnaa inay maanta ka faratagteen oo cidna aysan fiirinin. aragtideyda waxaa dadka mas-uuliyadooda leh oo shalay u dhaartay dowladda, iyagaana laga rabaa inay wax u qabtaan. sidaa wada ognahay, dadkan maanta barakacyaasha waxay most of them ka yimaadeen gobollada dalka, waxayna yimaadeen Muqdisho oo ah hooyadii maaragtahay ummadda Soomaaliyeed. dadka waxaa u badan haween, caruur badan wato, ugu yaraan 8-4 caruura wato. haddana dayacaad ee ka muuqato oo maaragtahay maanta bishan waxa xitaa ay ku afuraan aysan haysanin, aynan haysanin meel ay ka galaan kuleelada iyo roobabka da-aya intaba. intaana waxaa kaga sii daran in dadkii mas-uulka ka ahaa ee maanta xitaa ka warheynin, aana meeshoodii lagu booqanin, afurin loo geynin, iyadoo maanta ay yihiin wax loo awoodo ugu yaraan biyaha la siinaya ama timirta loo dhiibayo. marka dayacaad badan baa ka muuqato dadka barakacyaasha ee usoo barakacay magaalada Muqdisho. een mas'uuliyiintii u dhaaftayna maanta way maaragtahay waxa kama qaban dawladda waa cidda ay mas'uuliyadda ka saaran
hay'adda Dr. Shafici
een Hassan adiga asmalawada waa mahadsantihiin een dabcan Soomaaliya inay dhibaato ka jirto dadkii dhibaateysan wad ognahay een dadkan dhibaateysan waxay ila tahay in ay wax u qabtaan dabcan umada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwada wax haysta oo muxsiniinta ah een Soomaaliya ama magaalada Muqdisho oo ay ku joogan shirkado aad u badan ee dad malaayiin dollar haysto oo ku ganacsada ayaa ku nool waxa ku nool hay'ado oo qeyri ah ayaa joogo macnaha ina badan oo maamela kala duwan oo aan sidii kar way caawin karaan ayaa ku nool ee hadda waxa la sheegaa dadka ee soo barakacay oo sanad ka dambeeyay ee 115 dadka ku nool magaalada Muqdisho inay yihiin barakacayaal taasoo keenay karta marka in xilligan adag ee dhibaatooyada ay haysto ee dadkan intooda badan waxa ognaa inay dawarsadaan oo ay magaalada ka dawarsadaan oo aysan haysan lacag ay ku noolaadaan waliba xilli uu sicir bararka aad u daran yahay
asna waxa sheegtay in dawladda ay ka gaabisay wax u qabashada dadka barakacayaasha maxaa laga rabay inay dawladdu sameeyso
waxa aaminsanahay in shacabka Soomaaliyeed aysan u oolin shaqadaas ay u taala dawladdi shalay u dhaartay een shacabka Soomaaliyeed waa kaabayaal waxay karaan in waxyaabahooda ma aragtaa iyaga inay istaabaan laakiin dadka in barakacayaasha ay guriyo u sameeyaan ama cunooyin u geeyaan waxa oo dhan ma awoodaan baasley oo caafimaadkoodii waxyaabaha oo dhan ka fikiraan een dawladda ayaga beesha caan kaga soo qaadato lacagaha ay ku siinayso dadka een dhibaateysan een maantana waxa weeye inay bixiyaan lacagii ay shala soo qaateen sidoo kale hay'adaha isku sheegay inay yihiin humanitarian ka shaqeeya ama xuquuqda insaanka een u dooda in ay iyaga ka falceliyaan oo ay dadka dhibaateysan een dhibaatooyinka ka samaynta bixiyaan baaminsanahay inay tahay arinta een marka shacabka Soomaaliyeed maba karaan batooda haysataba een in qof kale ee maarkaa hay wax ka bixiyaan maba awoodaan baaminsanahay dawladdi shalay u dhaartay ee maanta dawladnimada waddanka ka jirto dawladda waa laga rabaa inay wax u qabato shacabka dayacan iyaga ayna mas'uuliyad ka saaran tahay een sida wada ognahay maalin walba waxaan fiimaada dad barakacayaal oo beerahooda kasoo tagay abaaro la soo dirsay aawadeed een wasaaraddi gargaar inay dhex tagtay dhibaatooyinka dadka haysta lamaysan qaybsan tirada dadka dhibaatooyinka haysta lama socdo intee la egihiin dhibaatooyinka haysta cid ogmalahan aslan marka aysan wasaaraddi u qaabilsaneyd aysan dhex tagin ee dhibaatooyinka la qaybsanin yeyihiin qof kale oo qabsan karo biritoole xitaa ya maalinta qiyaam cid loo qabsanayay tahay ciddii shalay isku taagtay ee dhaxday waa samata bixinina marka taladeedu waxa weeye in dadkaas loo sameeyo dib u dejin oo guryo loo sameeyo meel ay ku hoydaan la siiyo cunooyinkii ay ku afuri lahaayeen la siiyo magaalada Muqdisho maanta haddii aad banaanka ku baxdo meelo badan waxaa arkaysaa ee dadku ku dayacan yihiin guri la'aan baa hayso xitaa haddii shacabka Soomaaliyeed ama ummada Soomaaliyeed ee wax siinayso waa in dawladda ay iyaga hagaan ee iyagu u horeeyaan safafka ugu horeeya waa in dawladda ay ku jirto
Dr. Shafici waxaad ku doodaysaa in ganacsatada iyo dadka kale muxsiniinta ay dadkan u soo gurmadaan maxaad is leedahay way qaban karaan ganacsatadu
ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho waxaa ku yaala suuqada ugu weyn Bakaaraha Xamar Weyne suuq baxad dad badan oo lacag haysta jiro awooda in ummadaas ay caawiyaan ay wax siiyaan marka aniga ma qaba in dawladdu sida ay asna ay ku doodayso ah in dawladdu ay dadkan wax siiso waxaan qabaa dhinaca kale haddii dadkan ayaga ay is caawiyaan way is caawin karaan way awoodaan dhaqaale way haystaan mana ku yara maxaa yeelay malaayiinta guryaha lagu dhisaayo haddii 10% ama 5% kamid ah loo qoondeeyo dadka masaakiinta xaqiiqdii way caawin karaan sida oo xilliga Ramadaanka waa lagu jiraa waa xilli kulul waa xilli laga yaabo inuu roob imaado laga yaabo inuu cudurro ay ka dilaacaan xilliyinka barakacayaasha ah marka hadda waxaan ka hadlaynaa waa gaajo oo keliya waxaa dhici karta inuu cudurro ay meesha ka dilaacaan marka haddaan dadkan la caawinin dhibaatada ku dhacda annagana wayna soo gaaray qofka ganacsatadaana wuxuu u baahnaan doonaa natirkiisa dad wax ka iibsada dadka ay lacdaan ee gaajo u dhintaan ama cudurro u dhintaan way ku soo laaban doontaa dhibaatada dabcan qiyaamana waa la isweydiinaa hantideeda haddii aadan ummadda Soomaaliyeed ama dadka dhibaataysan aan waxba ka siinin marka si guud iyo si gaar ah mas-uuliyaddu waxay u saarantaa dhammaan muslimiinta dhammaan soomaalida dhammaan weliba dadka reer Muqdisho kuwooda wax haysta iyo kuwooda awooda inay qof un quudiyaan
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku wuxuu yahay aan ku horeeyo asna
xalka waxa uu arkaa in dawladda Soomaaliyeed ay u istaagto dadkeeda sirla mida wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda gargaarka degdega ah inay u istaagaan aan hadii shacabka kumanaanka qofood ee maanta muqdisho dayacan ee aan la samata bixinna waxa aaminsanahay inaysan bajirin dad Britool la xukumaayo dadkii waddanka u dhashay ee soo barakacay waa in loo istaagaa guud ahaan dawladda waa inay u istaagtaa gaar ahaan wasaaradda gargaarka degdega ah ee mas'uuliyadda ugu weyn ka saarantahay aaminsanahay een ummada Soomaaliyeed ee meesha ku dayacan kumanaanka ah waa in wax loo qabtaa dadkii waxay san haysan waxa kamid ah nolol baysan haysan basic life score dhan ma heystaan waxa kamid ah ma heystaan waxbarasho ma heystaan oo wixii cunaan ma heystaan wixii meel ay ku hoydaan ma heystaan ilmahooda waxbarasho ma heystaan musqulo maanta ma heystaan waxa oo dhan ma waxa sababaya marka in nolosha basic oo dhan inaysan haysanin dadka marka waa dawladda inay u tagtaa dadkaas ee la qaybsataa dhibaatadaas dib u dejin ay u sameysaa waliba gargaar dad kaliya ma ahane waa in dib u dejin ay u sameysaa oo nolol iyo guriyo ay u sameysaa dawladda intaaba looga baahan yahay
hay'adii Soor Shaafici dhinacaaga hadii aan ku siiyo maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalku kuugu muuqdaa
dabcan xalku wuxuu yahay haddaan annaga isu gargaarno ilaahay wuu noo gargaaraa marka inaan annaga iscaawino ganacsatadeena dadkeena wax haysto ay tagaan ay indhahooda ku soo arkaan walaalaha Soomaaliyeed ee dhibaatada haysto sida hadda ay ka dhawaajisay walaashay Asma hadii hooyooyinkii ay dhimanayaan oo caafimaad aysan haysan oo cunto aysan haysan oo hooy aysan haysanin hadii aan dhaan marka hay'adaha UNKWFP FAO la suga dadan waqti badan ay qaadanay marka waqtigaasna wixii keenay dadka inay dhintaan ay maxaa lahaa gaajo iyo harraad ay macnaha cunto ay waayeen marka dadkii gaajo hayso ee maxalla cunto ma haystaan dabcan abaaran way hayaan oo meelii ay cuntada ay tabca lahaayeen ama beerihi way ka soo xareen marka kor iyo hoos ama maxallaha si guud iyo si gaar ahba waxay u taalaa in ay caawiyaan dadka oo muslimiinta ah dadka ganacsatada ah qof kastoo ilaahay wax siiyay sidoo kale halkan waxaan ugu baaqaa Soomaaliya diasporada ee dibadaha ku nool ee lacagta haysto ayagana ummada Soomaaliya inay u soo gargaaraan ardayda jaamacadaha culimada shacabka Soomaaliyeed inay dhamaantood u istaagaan inay caawiyaan dadka barakacayaasha ah
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay ka qayb qaadanayeen Asma Ibraahim Cali iyo Doktor Shaafici Shariif Maxamed tan iyo kulanti dambe nabadeen.
Xasan Kaafi qoysaad buu maasiin dhageystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha Axmed Faarax Cali Idaajayeen la socodsiinaya.
Waa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA iyo qayb kale oo ku saabsan idaha iyo Soomaalida. Laga soo bilaabo markay ifka u soo baxaan ilaa ay ka dhintaan dadka xoolaha iyo guud ahaan noolaha oo idili waxay maraan heerar dhowra oo sii jiritaankooda la xiriira ilmaha laxduna waa la mido korku dhasho waa nayl ama waa nayl hadduu lab yahay wadajirkoodu waa naylo maalmaha ay dhashaan milcis baa la yidhaah ayaaba kadib cadcaddii baa lagu magacaabaa dhow toddobaad markay joogaanna waa baraas shan bilood kadib bay haddana magacyo cuscusub la baxaan dhadigu waa sabeen haddii kale oo uu lab yahayse waa wan sabeentu markay culato dhaxbay u gadoontaa wankuuse weligiisba waa wan oo magaciisu isma bedelo inkastoo markuu lix ama toddoba jirsado tilmaamo gaara loogu daro sida wan joogaa ah wan jiraa ah wan subag madooba ah wan jabsaday wan afcadda ah iyo malaha qaar kale badanaa naylaha iyo hooyooyinkood waa la kala reebaayo inay la soofaan looma ogolaado iyada oo laxda caanaheeda ay markaa dumarku ay xaysanayaan ama la diidaayo siday ugu dhoqonoqonayso in naysu ay habarta nuugmada ka badiso dabadeedna ay dhogar xumaato markay kala guraan la isku sii daayana isla joog baa lagu magacaabaayo in feerkalihi lala yahay ayay astaan u tahay dhinaca kale laxdu markay dhasho hadday baqtido amaba ay gabrooso naysha ama naylka ay ka tagtay arijirtu ma qarato oo sida orgila riyuhu dhalaan uma dubato waxay yidhaahdaan iluhu weeyaanta ay cad ku leeyihiin dheelo loo moodo malaha sidaa daraadeed meesha la joogo bisto ugu degdegan xeeco ay ku magacaabaan markaas bay ku korin jireen caanaha geela haddii kale riyaha irmaan qaarkood ayay u dhigi jireen. Nolosha soomaalidii hore meesra ayay kaga jireen hadduu geelu ahaa waxay inay hantiyaan ay ugu jeclaayeen iduhuna waa ku xigeen tiro idaacad ninkii leh hodan baa loo yaqiin. Marka la isla soo qaado mahmahdii ahayd geel waa geel, in goysaana waa geel, in goysa idaha in loola jeedo ayay odayadu ku laqlayn jireen. Sidaa daraaddeed bay mararka qaarkood magta ku kala qaadan jireen sagaalay haddaad maqashana waa hal ama qaalin uu sinaadkeedu sagaal sabeenood yahay. Waa aan sidaas u sii fogeyna soomaalida waqooyigu sabeenta laba ceesaamood ayay ku qiimeyn jireen. Qiimihii ay iduhu bulshada ugu fadhiyeen waxaa inoo muujin kara dhowr arrimood oo sabeenta iyo wanka la xidhiira hiddaha soomaalidana qayb weyn ka ahaan jiray. Tusaale ahaan, degaamada soomaalida badankood nin haddii loo gafo oo ama erayo lafajabisa lagu yidhaahdo ama geedka shirka lagu jeedlo amaba wax dhaawac ka hooseeya loo geysto wuxuu qaboobi jiray kan gabowda ku faray markuu uu ku sabeen xiro. Waa xaal uu qofku isa saari jiray intuu kaco oo kii uu u gafay dul joogsado ayuu ku odhan jiray sabeen baa kugu xiran. Anigu uma soo joogin sidaan malaynayase xilliyadaa sabeenta u dheera inta dhegta lasoo qabto ayaa ninkaa loo gafay la guddoonsiin jiray. Hase ahaatee waayadii dambe oraahdiiba waxay isu rogtay cudurdaar rasmi ah oo keligeed lagu raalli noqon karo. Caana ahaan idaha waa la maalaa, waase kala caana badan yihiinoo degaanka markaa lagu dhaqo iyo cimiladiisa ayaa kala horreysiiya. Waxaa caano badan lagu sheegay kuwa dhulka qabow lagu haysto sida sanaag iyo galbeedka, laakiinse kuwa dhalaartii harsada ee geyiga kulul jooga caano loogu xisho malaha. Gobollada dhexe gabadha fududeyda ee ariga raacda looguma tago, iyada ayaa duhurkii markay hooska dhirta ku soo ururaan iska sacabsata. Qoyinka qaarkood sida laga garan karas waxaa la soo maray sida xoolaha kale waayo ay iduhu lahaayeen caano la isku halleeyo, qoysaskuna ay ku nacafi qaybsadaan. Waa waayihii cimilada dhulka soomaalidu maanta siday tahay ay dhaantay ayna ka qaboobay, waayihii uu dagaanku dhiraysnaa ee xilliyada uu do-o aanu roobku kadib dhici jirin. Markaas baa sanadka intiisa badan ay balidu waran tahay, markaas buu daaqu muus yahay, markaas baa geel, lo iyo arig saddexda meesi neefkii irmaan oo loo godleba ay haamaha ka buuxin jireen. Waayadaas aan soo tilmaamay mid ahaan ayaa gu wanaagsanay wuxuu ka horay degaanka ximanood oo awalba aan dayrtii hore ku hulganayn. Tuddooyinkii halkaa isku ballaariyey waxaa ku jiray reer barwaaqada isdabajooga awgeed geedigiiba iska iloobay oo rumanka cagaaran ee ay ku jiraan aan sabaano dhinacna uga guurin. Maalintii dambe ayaa waxaa isaga oo ballan hore ku socda reerkii soo gaaray ugaas magac dheer lahaa oo kuwii ciideed ka mid ahaa iyo rag kale oo uu heliyey. Gabar uu jeer hore reerka ka doonay laguna ballamiyey in guga loo dhisi doono ayay dantiisu ahayd. Tiro ay ahaayeenba xoolihii yaradka ahaa waa ka soo horreeyeen. Dhallinyaro uu u soo dhiibay ayaa kore hore reerka soo gaarsiiyey oo gabadha aabbaheed iyo walaalaheedba guurka ugaaska raalli bay ku yihiin. Aroos si fiican loogu cayaaray ayaa xigay, aqal buur la-eg ayaa aqalada qoysaska kale meel ka yara durugsan looga dhisay. Ninka sidaas oo kale inaan layaalka u noqda waa la iska xil saaraa, waxaanay ka ilaalin jireen inta uu reerka dhex joogo wax uu ka cawdo, gaar ahaan cunada. Sidaa daraaddeed waagii baryaba ugaaska arooska ah waxaa laga durduuri jiray hilba siyaaro kala duwan loo soo wanaajiyey iyo caano dhay ah oo xoolaha laga soo liso uu in badan isweydiiyey asi uu garan waayi jiray. Wuxuu iska dareemay xoog dheeraada dhaadagaan dhowaan ku soo koro dhay iyo firfircooni aan u lahaan jirin. Habeenkii dambe isaga oo wadi dhadhankooda la yaaban ayuu afaday cusbayd wuxuu ku yiri horta caanahan aad isiisaa maxay yihiin oo ugaas waa caano idaale xaggeenna ma waan laga aqoon shulwaaga siise dhulka uu ka yimid iduhu si wacan uguma dhaqmaano tayadoodu kama sarrayso sidaa darteedna idi caana kama sheeqaaqdo ubadka ay dhalaana lalaba wadaago isla habeenkaas buu dhaal ku maray sid iyo saaq si uu u geeyaba idaha caanahaas leh inuu guryahooda geeyo taasoo macnaheedu yahay sidii geel intuu ku soo duulo inuu cidda haysata ka dhici doono. maalmo kadib isaga oo si wacan loo ababixiyey afadeeda ay la socoto ayuu rugihii reerahoodu yeelleen dib ugu noqo haddiiba wuxuu qalqaaliyey culma higaana oo hubkii waayadaa la haystay ka wada buuxa reerihii uu la xidhiday ee dhowaanta gabadha u dhisay ayuu celkaa ku dhaqdhaaray. markaasuu geel iyo ari wixii xadyaha ugu jiray oo dhan ka soo moora duuga bangeelle kobta la yidhaahdo ayuu gabagabadii dhigay halkaasoo ay ku soo gaadhay irga ka kooban raggii xoolaha lahaa oo sodogiisna uu hor socdo kaasoo inta ugaaska u tanaagooday ku yidhi ugaasow waxaynu nahay waad og tahay xoolaha nooga bax. markuu diiday inuu talada yeelana sodogii baa ku noqday hadalkii oo ku yidhi haddaad diiday inaad nooga wada baxdo inta cagta leh la tag oo inta raaf kale nooga bax oo uu adiga ula jeeday. kolkaasbuu sidii wax kale looga sugaayey ugaaskii waxa alla ka keenay inta raafka lihi waaba intaan u soo duulay. sheekada inteeda dambana waa faahfaahin iyo taariikh dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiddu maanta halkaa haynoo jugabana todobaadka soo aadanay ku kale.
axmed faarax cali idaajo aad buu umahadsan yahay dhegeystayaal. markana australia doorashooyinka federaaliga ee dalka australia ayaa xilligoodii laga soo horumariyey, waxaana xisbiyada ku tartamaya doorashooyinka dalkaasi ku jiraan maalintii saddexaad ee lolaha doorashooyinka sanadkan. waxaa doorashada federaaliga ka qayb galaya dad soomaaliyeed oo kuraas kala gedisan oo baarlamaanka dalkaasi ka mid ah ku tartami doona. warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a ee magaalada melbourne dalka australia, ibrahim cumar baafo.
bisha may ee soo aadan 12-keeda ayaa loo asteeyey maalinta doorashada loo dareerayo waddankan australia, waana muddo aad u dhow marka loo eego sida kadiska ah ee ugu dhawaaqay ra-iisul wasaaraha australia scott morrison. durbaba waxaa bilaabatay in hogaamiyeyaashu ay ololahooda ka bilaabaan magaalooyinka waaweyn ee dalka sida magaalada sydney iyo magaalada melbourne. labada xisbi ee dalka ugu waaweyn ayaa midba midka kale wuxuu u yaboohayaa lacago lagu maalgeliyo meelo muhiim u ah shacabka, iyagoo ballanqaadyadaasina la arko oo keliya xilliyada doorashada loo dareero. xisbiga talada haya ayaa ku faanaya inuu dalka meel wanaagsan gaarsiiyey xilligii uu maamulayey, halka xisbiga mucaaradkana ee shaqaalaha uu isna ballanqaadyo aan horey loo arag dadku u sheegay, kuwaas oo ay ka mid yihiin inay dhisi doonaan goobo cusub oo caafimaad oo dadka lagu daweeyo si culaysyada looga qaado cusbitaalada dalka oo la ogaaday xilligii covid-19 ahaayeen kuwa aad u mashquulsan. doorashadan ayaa sanadkan soomaalidu qayb ka tahay, waxaana markii ugu horreysay isa soo sharaxday gabadh soomaaliya oo lagu magacaabo saare mustafa oo sheegtay inay doonayso inay kursiga baarlamaanka federaalka ay u tartanto. waxaana arrintaasi ku taageersan soomaalida melbourne, saare oo horey uga tirsaneyd xisbiga talada haya ee liberaalka ayaa u diiday in xisbigooda ay ku matasho kursigaasi hadda ay doonayso inay u tartanto, waxaana ay sheegtay in si madax bannaan ay u raadsato. waana tartan adag kursigaasi oo ay isku haystaan labada xisbi ee waaweyn, inkastoo xaafadda uu yaallo kursigan ay ku badan yihiin soomaalida iyo weliba dadka aadka u taageersan xisbiga shaqaalaha. dadka aan joogaynin xilliga doorashada ay dhacayso ee sii safraya ayaa loo sameeyey qaab ay codkooda ku sii horumarin karaan iyadoo la xisaabi doono maalinta doorashada loo dareero. Soomaali badan ayaa ka mid ah dadka todobaadkan dabiiqadiisa u dhoofaya dalka Saudi Arabia si ay halkaasii cimrada ugu soo qaataan. Waxana ka mid ah Cali Xuseen oo iyaga waramay qaabka uu codkiisa u dhiibtay ka hor maalinta doorashada intaan la gaarin.
Sharciga waddanka sidaan la socono wuxuu qabaa in qof walba oo citizen inuu codeeyo ama uu joogo oo codeeyo ama waxa la dhaho postal ballotka inuu sameeyo. Haddii kale wuxuu mutaysan doonaa ganaax. Waxaan markiiba aan qorsheystay inaan macnaha aan diyaariyo codayntaydii anigoo boostada ku diraaya. Qof walba muwaadin Australiana waxaa looga baahan yahay sidaas inuu sameeyo. Dad badan oo hadda na raacaya safarkana kulli saas ayay sameeyeen, waana wax qasab ah.
12-ka bisha May ee soo aadan 6 aroornimo ilaa iyo 6 fiidnimo meelaha qaar ilaa iyo 8 habeennimo ayaa la soo gabagabeyn doonaa doorashada. Isla habeennimadaasina waxaa la heli doonaa natiijada cidda ku guuleysato xilka madaxtinimo ee dalka Australia. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Aad buu mahadsan yahay Baafe dhegeystayaal, halkaad ka dhegeysanayseen warbixintaasina waa V O A. Markana waxaan idin soo gudbinaynaa dhinaca iyo qasiidooyinka bisha barakeysan ee Ramadaanka aan idinku talagalnay in la dhegeysta.
Ya سورة داري يا حبيب الراي خير خلق الهاري يا صغر المنتاتي السلام عليك السلام عليك
وتهاي قصيدة سي هالكاسين كيوجدنا وحين جب جبوا هيدا عدين جلطها يوركا أنا وجمال أحمد إسماعيل إذا لسعتين يدك استيال تاني يطلب ذا في النمو أنت المركز هذا كقول مدونة وحين ذكرت هي نبتكليو